Денят на Дойче Веле по Дарик.
Здравейте, драги слушатели! Днес пред микрофона в студиото в Бон с вас е Константин Цанев. Трудната любов между българина и правилата. Критикувай Европейския съюз, но му взимай парите. И завръщане в Букурещ. Това са трите теми, които предлагам на вашето внимание. Защо се съпротивляваме на правилата, които копнеем и вопием всекидневно? Толкова ли е трудно да подредим собствените си двор, град, държава? Мирела Иванова за недоволството от наредбата за паркиране в центъра на София.
София пак диша за трети път. Традиционният вече столичен фестивал продължава в неделите до края на август. Из новините на Вести БГ. Не съм гръмогласен локален патриот, просто обичам родния си град София, дори мисля, че познавам добре центъра и един-два квартала. Харесвам ги и ги кръстосвам пеша заедно с дъщеря си, като се опитвам да й покажа някои от хубавите и оцелели след бомбардировките, соц времето и разцвета на мутробарока в последните 20-на години стари софийски сгради. Дълго боледувах от грубата подмяна на знаците, от вилнеенето на дивия и алчен интерес, който доста обезобрази, ориентализира и загрози столицата. За първи път от сума време имам усещането за обратимост на упадъка. И не само защото градът наподобява динамична строителна площадка. Просто напоследък се управлява, стопанисва и гради с повече мисъл, с отношение към хората, красотата и природата, ако щете. Почисти се коритото на Перловската река, засадиха се много дървета и цветя и се оформиха цели градски пространства, които направо радват, създават усещането, че градът се развива. Сега идва ред на трафика, бездомните кучета и правилата за паркиране в центъра, защото нашествието от спрели на платното по тротуарите и направо върху главите ни коли е едно от големите бедствия за града. Да видиш центъра, обезпаразитен от автомобили, почти не се случва, освен при редките визити на американски или руски президент. Стана традиция от 2010-та през лятото да се разчиства и оставя в ръцете на изкуствата и краката на пешеходците някоя улица за фестивала София диша, най-често Шишман, сега и Ангел Кънчев, но само в неделните дни. Тогава видимо се сменя и облика на мястото и настроението на хората, които го изпълват. Центърът на София трябва да се освободи почти изцяло от автомобили и с повечко безкомпромисна решителност това не е невъзможно. До края на есента ще бъде опасен от няколко метростанции, пресечене и от множество трамвайни линии, така че нищо не пречи на обособяването на по-обширни пешеходни зони. Наредбата на столична община, обсъждана от дълго време, въвежда нови и струва ми се доста разумни правила за паркирането в така наречената синя зона. Подкрепя собствениците на жилища и коли в центъра, снабдявайки ги с нарочни стикери. Всеки ден стотици автомобили пъплят в задръстванията към центъра с по един човек в тях. И това най-меко казано ми се струва безумно. Преразход на нерви, енергия, средства. Въздухът по големите кръстовища се замърсява на ента степен. Тротуарите се окупират и в центъра на града буквално и преносно е почти невъзможно да се диша. Естествено, всеки опит за въвеждане на дълго оревавания и уж мечтан ред у нас среща яростна съпротива. Винаги се намираш между 5 и 50 крайно недоволни и необслужени от схемата люде. Да, трудно е в условията на демокрация да се удовлетворят и защитят интересите и на широкото мнозинство, и на негодуващото малцинство, но винаги има една граница на общоприемливост, отвъд която се наместват и властват хаоса и свободията. Само преди някакви си 25 години, надали всеки щеше да се осмелява да върши каквото му хрумне, да троши спирките и автобусите на градския транспорт, да обръща и пали кошчетата за буклук, да минава на червено, да паркира на забранено. Тогава страхът владееше хората. Сега очевидно ще се наложи да се възпитаваме и самовъзпитаваме с икономически санкции. Културата на съвместно живеене в голям и пренаселен мегаполис като София несъмнено изисква компромиси от всеки жител на града. Едни удобства са за сметка на други, но поне за мен е повече от ясно. Въведени ли са правила, просто се спазват. Поне в цивилизования свят е така.
Огромно самочувствие и остри реплики по адрес на Брюксел, но европейските пари са добре дошли. Такава е модата в няколко югоизточноевропейски страни днес. Орбан в Унгария, Понта в Румъния, а сега и в Сърбия, където набързо бе сменен шефът на Централната банка.
В дружелюбната среда от хиляди ентусиазирани привърженици, унгарският премиер Виктор Орбан преди време произнесе много значително слово. Свобода, каза Орбан, това означава, че ние сами определяме правилата на своя живот, че ние решаваме кое ни е важно и кое не. Нямаме нужда някой да ни води на повод. Ние искаме Унгария да се върти около собствената си ос. Ние няма да бъдем ничия колония. Гръмки слова, без особено съдържание, с които обаче унгарският премиер Виктор Орбан обяви война на своите критици в страната и в чужбина. Орбан успя за 2 години да инсталира свои хора на всички ключови позиции в държавата. Медиите той държи под контрол с помощта на съответната надзорна служба и на медийното законодателство. Уволнени бяха стотици журналисти. Чрез специален закон Орбан се опита да постави под свой контрол и Националната банка. Неговата законодателна машина работи на пълни обороти. Мнозинството му в парламента послушно гласува стотици нормативни актове, подготвени от правителството. Евросъюзът критикува част от тези закони, но на Орбан това не му прави впечатление. В същото време обаче той прибира европейските пари, които се полагат на Унгария. Да нападаш Брюксел, да не обръщаш внимание на критиката, но да се възползваш от благините на Евросъюза, тази политика на Орбан намира и други последователи в бившите комунистически страни. Неговият съименник Виктор Понта в Румъния възприема почти буквално речника на Орбан. След като не успя да свали своя политически противник Траян Басеско с помощта на референдум, Виктор Понта се ядоса особено на критиките, идващи от Германия. С театрална риторика Понта попита. Хората в Германия също имат право да гласуват по политически решения, нали? Нима нещо, което е допустимо в Германия, е забранено в Румъния? Ние да не сме някаква колония? С подобни пресолени реплики Виктор Понта отклонява вниманието от своето фронтално нападение срещу демокрацията в Румъния. Той взе на абордаж Конституционния съд и го напълни със свои протежета, също като своя косвен политически наставник в Унгария Виктор Орбан. Следващата стъпка на Понта е насочена към избирателните списъци. С известна манипулация върху тях, невалидният референдум за свалянето на президента изведнъж може да се окаже валиден. За новото правителство в Белград също важи девизът да се учим от челния унгарски опит. Новият сръбски закон за емисионната банка е изготвен тъкмо по унгарски образец. Чрез този закон правителството, съставено от социалисти и националисти, ще може да се бърка в делата на Националната банка и дори да посяга на валутния резерв, опасяват се критиците. Вярно, че новата шефка на Централната банка, Йоргованка Табакович, се опита да разсее съмненията с думите, че такова вмешателство не би било в интерес на Сърбия, а Сърбия стояла над всичко.
Сърбия е изпред свих.
Тепърва ще се види обаче, доколко това е убеждение и доколко прах в очите. Още повече, че на фона на тези посегателства срещу Централната банка, преговорите на Сърбия с Международния валутен фонд стават още по-трудни.
Анализаторите изхождат от презумпцията, че Испания скоро ще подаде молба за помощ от Европейския съюз. От мерките за икономии в страната страдат не само испанците, а и имигрантите, дошли преди 10 години от Източна Европа. Сега те се завръщат в родните си страни. Александра и Михай са на по 30 години. Двамата седят на една пейка в бившия парк на Свободата в Букурещ. Преди 10 години те заминали за Испания. Родителите ми вече бяха там, сестра ми също. Ние с Александра отидохме малко по-късно. Смятахме, че в Испания ще живеем по-добре и ще изградим по-добро бъдеще, казва Михай. Според изчисления, понастоящем в Испания работят 2 милиона румънци. Те също таят надежда за по-добро бъдеще. Намерихме това, на което се надявахме. Беше много хубаво, печелехме добре. Като домашна прислужница изкарвах по 800 евро на месец. Работех на половин ден и почиствах много жилища. До кризата бяхме много добре платени, казва Александра. Александра започва да получава по-малко пари и е принудена да работи на черно. Михай пък губи работното си място в строителството. Още през септември 2011 година мислехме дали да не се върнем. В Испания усещаме кризата, а от Румъния идват добри новини за напредък и стабилност. В Испания мъжът ми беше безработен, а в Румъния се търсят строители. Тогава си казахме, окей, връщаме се обратно. И двамата се връщат обратно в Букурещ. Градът се е променил, но не само той. Румъния е отбелязала напредък в сравнение с времето, когато двамата заминават за Испания. Румънците печелят по-малко, но имат други предимства. Не плащат наем, например. В Букурещ кипи бурно строителство. И Михай отново има работа. Все още заплатите са обидно ниски и хората не са цивилизовани като на Запад. И това ме дразни. Ако нещата в Испания потръгнат към добро, сигурно бихме се върнали там. Сега сме тук, но има моменти, когато се чувстваме в един чужд свят в Румъния и мислим за Испания. Нямаме обаче избор. Трябва да останем тук. Михай не се трогва особено и от политическата ситуация в Румъния и от борбата за власт между премиера Понта и президента Басеско. Гледам спокойно на политическото положение. Това е типичният румънски политически стил. Винаги е било така. От 20 години сме в политическа криза, не от вчера. Случващото се вреди на имиджа на Румъния, но и това не е някаква новост, казва той. 7-годишният им син е роден в Испания и сега ходи в румънско училище. Румънският език все още му е труден. В Букурещ има и испанско училище, но чак на другия край на града. Александра се е записала за компютърен курс, а Михай издържа сам семейството. Ние решихме да живеем отново тук. В Испания успяхме да изградим нещо, въпреки че в началото дори и езика не знаехме. Защо пък да не успеем и в родината?
Deutsche Welle, специално за Дарик Радио.